Neste bloque 3 vamos a falar sobre a xeografía, xeografía relacionada coa orientación. A miña avoa xa me dicía que cada quen debe de camiñar o seu camiño, pero que, para que realmente ninguén o poida facer por nós, e nós o fagamos ben, temos que entender o que facían os que viñeron detrás. Esa é a intención deste bloque, coñecer onde nace a orientación, por qué, coñecer características deses lugares, que fixo que, de algún xeito, se deran todas as condicións necesarias para que nacese xusto ali a orientación, e como, de algún xeito, chegou a nós. Neste bloque tamén aprenderás a traballar en grupo, a asumir roles, a asumir responsabilidades. É algo fundamental que, cando estás nun grupo, non só respondes do que fas ti, respondes polo grupo. Tamén xogaremos o Ultimate e, de algún xeito, aprenderemos a pasar aprendizaxes dun deporte a outro. Ultimate, orientación. Todo isto condensado nun bloque. Soa ben, verdade?